Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, SNSD sutra o učešću na prijevremenim izborima za predsjednika.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije o lagumđinim izjavama, potezi Sarajeva skreću pažnju sa stvarnih izazova sa kojima se suočava BiH.
Obilježene 33 godine od završetka operacije za oslobođenje obodnog kanala na granici Dervente i Broda.
Ima li opravdanja za 100% poskupljenje registracije putničkih vozila u Srpskoj?
Odbojkaši Italije osvojili titulu svjetskog prvaka.
Vrijeme oblačno i hladno, sutra više sunca. Srpska demokratska stranka saopštila je danas da je njihov kandidat za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima Branko Blanuša. SNSD će sutra nakon sjednice glavnog odbora stranke odlučiti o učešću na ovim izborima. Sutra ističe rok za prijavu političkih stranaka za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske. Prijava koalicija će biti moguća 6. i 7. oktobra, a predsjednički kandidati imaju rok od 10. do 14. oktobra, informiše Zoran Ana Marković.
Profesor elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci Branko Blanuša kandidat je SDS-a za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima. Odluka je to glavnog odbora ove stranke. VD predsjednika Srpske demokratske stranke Jovica Radulović ističe da je jednoglasno donijeta odluka o učešću ove stranke na izborima.
Ovaj izbor podsjećam i podlačim da je jednoglasan izbor članova glavnog odbora Srpske demokratske stranke i da su svi članovi glavnog odbora Srpske demokratske stranke stali iza imena profesora doktora Branka Blanuše. Smatram da se pred biračima i građanima Republike Srpske nalazi najlakši izbor, jer izbor profesora doktora Branka Blanuše je potpuni otklon od politika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u posljednjih 20 godina i ovim izborom pozivamo sve političke aktere na sceni u Republici Srpskoj, nevladine organizacije, udruženja da stanu iza kandidata Srpske demokratske stranke na ovim izborima.
Blanuša ističe da je za njega to čast, ali i velika odgovornost.
Srpska demokratska stranka pokazala svoju punu demokratičnost i na kraju, kao i od početka 90. godina, pa evo do danas, onda kada je bilo rasprave o bitnim pitanjima za Republiku Srpsku, pokazala svoju punu jedinstvo. Zbog toga sam ja i sa ponosom član Srpske demokratske stranke i mogu reći da mi je velika čast što me upravo Srpska demokratska stranka predložila kao kandidata za predsjednika na ovim vanrednim predsjedničkim izborima.
SDS traži od opozicionih stranaka da podrže njihovog kandidata, rekao je Jovica Radulović.
Poseban zaključak glavnog odbora Srpske demokratske stranke jeste da pozivamo partije opozicije prije svega PDP, dakle Partiju demokratskog progresa, zatim Narodni front, Listu za pravdu i red i partiju gospodina Igora Radojičića, da u narednih 10 dana, a mi ćemo već posle ovog glavnog odbora, posle današnjeg dana uputiti im jasan dopis, tražimo da bezrezervno stanu i podrže našeg kandidata kako bi spremno dočekali svi zajedno potpuno opoziciono orijentisani prema ovom režimu predstojeće izbore 23. novembra.
SNSD je za sutra u Banja Luci najavio glavni odbor stranke na kojoj će donijeti odluku da li će učestvovati na ovim izborima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je Republika Srpska u ovoj godini završila nekoliko važnih investicija i da će narednih godina biti zadržan investicioni ciklus koji treba da dostigne nivo od 4 milijarde maraka.
U osvrtu na proteklu sedmicu Dodik je na društvenim mrežama naveo da je prisustvovao otvaranju savremene livnice u Aleksandrovcu kod Laktaša, koja je dokaz da je Srpska dobro mjesto za investiranje.
Posljednji potezi Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara ne doprinose regionalnoj stabilnosti, već stvaraju nepotrebne tenzije i skreću pažnju sa stvarnih izazova sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.
U saopštenju je navedeno da izjave ambasadora BiH u Ujedinjenim nacijama Zlatka Lagumdžije, koji je u ime ministarstva komentarisao sastanke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku predstavljaju direktno miješanje u suverenu spoljnu politiku Srbije i narušavanje osnovnih diplomatskih principa.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je NATO i Evropsku uniju da će svaka agresija protiv Rusije biti dočekana odlučnim odgovorom. On je tokom svog obraćanja u Ujedinjenim nacijama poručio da Rusija nema namjeru nikoga da ugrožava, ali da će uzvratiti na svaki pokušaj narušavanja njenog teritorijalnog integriteta. U međuvremenu, mađarski premijer Viktor Orban poručio je Ukrajini da prestane sa provokacijama, aludirajući na njihove optužbe o navodnom upadu mađarskih dronova u ovu zemlju. Opširnije Srđan Kecman.
Dok rastu nove tenzije između Rusije i NATO saveza, najviši ruski diplomata Sergej Lavrov kategorično je svjetskim liderima dao do znanja da njegova nacija ne namjerava napasti Evropu, ali da će, ukoliko se neko usudi da napadne Rusiju, ova zemlja brzo i odlučno reagovati. On istakao da je rat u Ukrajini rezultat dugogodišnjeg širenja saveza na istok, zbog čega je ugrožena njena bezbjednost.
Volje toga, sve češće zvučat ugrozu primjenjenja sile.
Prijetnje upotrebom sile protiv Rusije se sve češće iznose. Rusija je optužena da planira napad na Sjeveroatlantski savez i Europsku uniju. Predsjednik Putin je više puta demantovao takve tvrdnje, ali i naglasio da će svaka agresija protiv moje zemlje naići na odlučan odgovor. U to ne bi trebalo biti sumnje među onima koji govore svojim biračima da je rat s Rusijom neizbježan i otvoreno govore o pripremama za napad na našu Kaljingradsku oblast i druge ruske teritorije.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na navodne opasne aktivnosti mađarskih obavještajnih službi na ukrajinskoj teritoriji. Naime, Zelenski je rekao da je snimljeno kako se mađarski dronovi kreću kroz vazdušni prostor Ukrajine.
Što se tiče Mađara, s njima bismo mogli voditi razgovore, ali s njihove strane nije bilo nikakvih koraka osim nekih medijskih signala koji sigurno nisu u znaku podrške Ukrajini. Ne čujem ništa drugo, vidim i izviđačke dronove. Jedan dron je snimljen, njegovo kretanje je praćeno. Usput sam tražio da se to pokaže javnosti jer kažu da je izmišljeno.
Premijer Mađarske Viktor Orban odbacio je tvrdnje Volodimira Zelenskog da su u vazdušni prostor te zemlje najvjerovatnije upali mađarski izviđački dronovi. Poručio je ukrajinskom predsjedniku da prestane sa izmišljanjem. Zbog navodnog sve češćeg upada ruskih dronova u vazdušni prostor NATO zemalja, vojni šefovi alijanse sastali su se u Rigi kako bi razgovarali o protivvazdušnoj odbrani. Domaćin je bio predsjednik Latvije Edgar Rinčeviks.
From our perspective, the threat assessment is clear.
Iz naše perspektive procjena prijetnje je jasna. Rusija predstavlja dugoročnu prijetnju euroatlantskoj bezbjednosti. Terorizam ostaje stalna opasnost. Europa i Savez se testiraju na svaki mogući način. Dakle, zadatak je opremiti naše snage za prijetnje i izazove sa kojima se suočavamo i sa kojima ćemo se tek suočiti.
I danska policija saopštila je da je došlo do incidenta sa dronovima, što je već treći put ove sedmice. Poljski predsjednik Karol Navrotski izjavio je da će Poljska obarati ruske vojne avione koji namjerno uđu u njen vazdušni prostor i nastupe nakon upozorenja. Kreml je saopštio da su prijetnje o obaranju ruskih vojnih aviona iznad Europe nepromišljene, agresivne i da označavaju ozbiljnu eskalaciju tenzija u blizini ruske granice.
U Moldaviji se održavaju parlamentarni izbori u uslovima neviđenih pritisaka na opoziciju. U zemlji je otvoreno više od 2200 biračkih mjesta.
Za ulazak u parlament borit će se 15 partija, 4 bloka i 4 nezavisna kandidata. Glavno sukobljavanje bit će između vladajuće partije Akcija i Solidarnost, koja je povezana sa predsjednicom Majom Sandu, i Ujedinjene opozicije koju predvodi Patriotski blok.
Prošle su 33 godine od završetka operacije za oslobođenje obodnog kanala na granici Dervente i Broda. Probijanjem kanala septembra 1992. Derventa je potpuno oslobođena. Istovremeno stvoreni su uslovi za početak oslobođenja Broda. 10 dana kasnije, 7. oktobra, teritorija opštine Brod oslobođena je od okupacije Hrvatske vojske i hrvatsko-muslimanskih paravojnih jedinica. Na taj način završena je i operacija Koridor života. Opširnije Nikolina Jović.
Rame uz rame sa saborcima na obodnom kanalu 92. stajala je i Mara Milanković-Daradan. Tada 26-godišnja studentkinja ranjena je i ostala 80-odstotni invalid. Izgubila je i prijateljicu, medicinsku sestru Todu Đurić, koja je stradala na dužnosti.
Teška su to sjećanja. Teška. Pogotovo iz razloga što je, tu su života izgubili ljudi koji su sa mnom rasli, koje sam u toku rata upoznala i otišla je mladost. To je bila jedna zadivljujuća generacija, jedna mladost, jedan entuzijazam, jedna volja da stvorimo sebi republiku, da stvorimo državu slobode, mira, ljepote.
Među borcima koji su učestvovali u oslobađanju Dervente bio je i Novak Brkić. Ranjen je u kasnijim borbama za oslobođenje Broda. Riječi komandanta i danas pamti.
Bukovića Bora, koji je čuo za njega, on je došao mene, lično rekao: Brle, danas idemo, mora kanal da pane. I govori šta ti treba. Nešto, ja mislim, oko 10 sati da smo prešli kanal.
Građanje obodnog kanala bio je glavni preduslov za početak operacije za oslobođenje Broda. Predsjednik Skupštine boračke organizacije Brod Radoslav Kokić i predsjednik boračke organizacije Derventa Čedo Vujičić.
Bila je velika vijest i za nas, borce iz brodske jedinice koji smo se nalazili na kontra strane odavde, kada se čulo da se prošlo obodni kanal, dalo je novi moral, novi motiv da se ide prema Brodu.
Pokrenuli su liniju odavde, digli su tadašnje neprijatelje srpskog naroda i nisu se zaustavili praktično do Save.
U znak sjećanja na one koji su septembra 1992. godine izveli junački podvig, planirana je izgradnja zajedničkog spomen obilježja. Načelnik opštine Brod Milan Zečević i zamjenik gradonačelnika Dervente Slaven Gojković.
Nadamo se da ćemo u nekom planu u skorije vrijeme organizovati zajedničku sjednicu opštine Brod i grada Dervente, gdje možemo dogovoriti i potencijalnu izgradu nekakvog spomen obilježja na ovom ovdje prostoru.
Ideja je da ovo obilježimo ovdje kao zajednički projekat nas iz Dervente i lokalne uprave u Brodu.
7. oktobra 1992. godine Brod je u potpunosti oslobođen. Okupacione snage ubile su 244 i ranjile 570 vojnika i srpskih civila, a u 10 logora zarobile 2000 Srba.
33 godine od formiranja Srpske garde Iliđa obilježene su u Istočnoj Iliđi. Nekadašnji pripadnici ove formacije položili su vijenac na spomenik doktoru Miodragu Laziću, a potom prisustvovali parastosu za poginule i umrle pripadnike Srpske garde Iliđa, koji je služen u spomen crkvi svetog velikomučenika Dimitrija na Veljinama u Istočnoj Iliđi. Srpska garda osnovana je 1. oktobra 1992. godine i bila je u sastavu Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske. Govore nekadašnji pripadnici garde Željko Kljajić i Miroslav Lučić.
Velika mi je čast da zajedno sa majkama, sestrama, suprugama poginuli dajemo počast našim herojima koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske.
Njih je 19 dalo živote za Republiku Srpsku. I to je ona najveća vrijednost koju je iznjedrila Srpska garda Iliđa, odnosno njihovi životi su ugrađeni u temelje i Srpskog Sarajeva i Republike Srpske i zaista smo ponosni na to.
Danas je odata pošta i za 64 stradala borca Vojske Republike Srpske iz Piskavice kod Banja Luke. Vijenac na spomen ploču između ostalih u ime vlade položili su ministar pravde Goran Selak i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić. Slušamo izjave Mladena Stanivukovića, brata poginulog borca i ministra Egića.
Moj brat pokojni Zoran Stanivuković poginuo je 20. godini. Nakon svoje redovne vojske i stupanja u prvu gardijsku motoriznu brigadu, gdje je nakon kraćeg boravka u ratu poginuo i nastradao. Evo, tu se okupljamo već 23 godine. Sva porodica iz Piskavce koja je tu dala svoj broj porodica, momaka, braće i sestara, žrtve rata, da ih koliko toliko im se odužimo u ovome ratu što je protekao i da sačuvamo njihovo ime i prezime u ovom svijetu.
Danas smo odali počast 64 palih boraca Republike Srpske u mjesnoj zajednici gdje je najveći broj ljudi poginuo u odbrambenom otačmijskom ratu. Evo, stojimo pored spomen obilježja gdje imamo sahranjene borce iz odbrambenog otadžbinskog rata i pored se nalazi spomenik ljudima koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu. Odavdje pa duž cijelog Podkozarja to je veoma čest primjer i prizor.
U Oštroj Luci obilježene su 34 godine od formiranja 6. Sanske brigade. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata brigada je dejstvovala na gotovo svim najvažnijim ratištima od Krajine do istočne Bosne. Služenjem liturgije, parastosa i polaganjem vijenaca u spomen sobi odata je počast poginulim borcima ove brigade. U temelje Republike Srpske život je ugradilo 505 boraca ove brigade, podsjećaju Milanko Stojnić, pripadnik brigade, i Dušan Mastikosa, predsjednik boračke organizacije Oštra Luka.
Meni je drago da su se danas ovdje sabrali, da se sjetimo svih naših poginulih i ranjenih boraca, da održavamo uspomene na njih. Važno je i zbog toga što se nama to desilo, što nam se desilo na kraju rata, i ja evo danas srećem neke ljude koje nisu sreo već 30 godina.
Za ovu jedinicu najteže je bilo što smo ostali bez najvećeg dijela tadašnje teritorije opštine Sanski most i sjedišta. Znači, ovaj dio teritorije opštine Sanski most koji je ostao u sastavu Republike Srpske, nažalost, tu smo i osnovali novu teritorijalnu administrativnu jedinicu opštine Oštra Luka i dio teritorije gdje se zadržao dio autohtonih stanovništva, normalno i svih pripadnika 6. Sanske pješadijske brigade, koji su, eto, nažalost, ostali smo bez većeg dijela teritorije i opštine koji je ostao federaciji, i to je za nas bilo najteže.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Registracija putničkih vozila u Srpskoj poskupila i za 100 maraka. U osiguravajućim društvima kao glavne razloge navode ukidanje ranijih popusta i rast pojedinih naknada vezanih za registraciju. Za građane je to samo još jedan namet u nizu i razmišljanje kako izmiriti sve obaveze. Nedavno je podnesena i inicijativa Narodnoj skupštini Republike Srpske u kojoj se traži promjena zakonskih rješenja kojima se trenutno ograničava pojeftinjenje registracije vozila. Opširnije Gordana Stanić.
Početkom maja u Srpskoj je uvedena centralna elektronska evidencija svih autoosiguranja kojom upravlja Zaštitni fond Srpske. Cilj ovog sistema bio je da se eliminišu skriveni popusti poput onih za tehničke preglede, siva zona poslovanja, nelegalne pogodnosti i različiti rabati kojima su pojedina društva ranije privlačila osiguranike, izjavio je predsjednik Skupštine udruženja društava za osiguranje Privredne komore Srpske Bojan Popović. Najveći rast troškova prilikom registracije povezan je sa povećanjem naknade za vodoprivredu sa dosadašnjih 19 na 33 marke. Police osiguranja poskupile su oko 1%, što iznosi 3 do 4 marke.
Pod novim okolnostima u svjetlu digitalizacije sektora osiguranja došlo je do izjednačavanja cijena autoodgovornosti prema zakonu onako kako je propisano da svi moramo naplaćivati istu premiju. Do sada se društva služila koje kakvim beneficima koje su davali osiguranicima i na neki način davali poklone, umanjivali cijenu koja je bila zakonski propisana.
Pravnik Milko Grmuša je u izjavi za Radio Republike Srpske potvrdio da je podnio inicijativu Narodnoj skupštini Republike Srpske u kojoj traži promjenu zakonskih rješenja kojima se trenutno ograničava pojeftinjenje registracije vozila. Kako je istakao, postoji ogroman prostor za jeftiniju registraciju vozila.
Ja ću podsjetiti vaše cijenjene slušalce da je još 2013. godine u ekonomskoj politici vlade Republike Srpske bilo navedeno da će tržište autoosiguranja a u Republici Srpskoj biti liberalizovano, što praktično znači da cijene AO polisa neće biti određene administrativnim putem, kao što je nažalost trenutno slučaj, i da će osiguravajuća društva moći da se takmiče na neki način i cijenom svojih usluga kad je AO u pitanju prema građanima, naravno i nekim drugim važnim stavkama kao što su način izmirenja štete, brzina i tako dalje.
Sa aspekta potrošača bitno je napraviti jasnu razliku između uvođenja naknada koje imaju za cilj povećanje bezbjednosti u saobraćaju i unapređenja sistema i nametanja troškova, čije, kako objašnjava Dušan Srdić iz Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija, jedini cilj da se osiguravajuće kuće izvuku iz poslovnih gubitaka preko džepova građana.
Povećanja koja su usmjerena na bolju infrastrukturu, digitalizaciju, kontrolu saobraćaja mogu biti opravdana ako postoje transparentno obrazloženje i dokaz da će se ta sredstva koristiti zaista za bezbjednost učesnika u saobraćaju. Međutim, situacije u kojima se solventnost privatnih osiguravajućih društava obezbeđuje kroz obavezno i jedinstveno povećanje cijena nisu opravdane.
Činjenica je, dodaje Srdić, da vozila više nisu luksuz nego potreba, čega su društva svjesna i njihova borba svodi se na to ko će privući više klijenata. U slučaju nezgode potrošači često ne znaju koliko zaista mogu dobiti od osiguranja. Podsjećamo, građani u srpskoj registraciju vozila plaćaju više od same polise osiguranja. Ukupne troškove, kako su ranije objasnili iz Udruženja društva za osiguranje pri Privrednoj komori, ulaze naknade za putarinu, taksa za saobraćajnu dozvolu i tablice, tehnički pregled, ekotaksa i drugi fiskalni i parafiskalni nameti.
Posjetili smo porodično imanje Pere Mirkovića iz Gornjeg Zabrđa kod Ugljevika, čiji je životni moto "ono što se naslijedi, to se ne prodaje". Porodica mu je na prvom mjestu. Iako je 80-odstotni invalid od rana zadobijenih u proteklom ratu, sa suprugom i petoro djece, pored redovnog posla u Ugljevičkom rudniku i termoelektrani, nije zapustio porodično imanje. Priču nam donosi Lidija Bešlić.
"Ono što se naslijedi, to se ne prodaje", životni je moto Pere Mirković iz Gornjeg Zabrđa kod Ugljevika. Njegova sedmočlana porodica primjer je skromnih i vrijednih ljudi. Najveće bogatstvo su mu djeca, tri kćerke i dva sina. Pero, koji je 80-odstotni invalid od rana zadobijenih u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, pored redovnog posla u Ugljevičkom rudniku i termoelektrani, nije dozvolio da porodično imanje zapusti. Obrađuje 70 dunuma sije, pšenicu i lucerku od 2014. godine i oglednu parcelu pod kukuruzom.
"Ovdje oglednoj parceli imamo 4 hibrida kukuruza. Ja, što se tiče samog usjeva, sam prezadovoljan, sve u saradnji sa stručnom službom koji daju preporuke, naravno mogu oni preporučivati, ali ja to, što kaže, mi to financiramo proizvođači. Zato vjerovatno kukuruz izgleda ovako kako izgleda. Ja sam, još jedno ponovim, prezadovoljan. A to je od džubrenja jesenjeg, zaravanje kombinovanog džubriva i azotno džubriva."
Najveće bogatstvo su njegova djeca, iako svi imaju radne i školske obaveze, doprinose i radovima na porodičnom imanju.
Nenad i Marijan Mirković.
"Moj brat i ja kosimo travu, uvlačimo drva i pomažemo našem ocu. Također imamo...
treniramo Zvijezdi 09 u jednom selu, to u Bijeljni. Počeo sam prije 2 mjeseca. Jeste malo teže, ali se navikne."
"A stigneš li da pomogneš i tati?"
"Da, po dan posle škole."
A iz ovog dvorišta nerijetko se čuje i pjesma. Umilni glas kćerke Dušanke, maturantkinje muzičke škole, često ozvanja ovim dvorištem i kad radi i kad se odmara.
"Pa ja zaista ponosim što sam dijete sa sela i što imam 2 starije sestre i 2 mlađa brata. Mislim da je to danas veliko bogatstvo i danas je rijetkost vidjeti porodicu sa toliko djece i danas, sutra i ja bi volila isto da imam dosta djece. Na selu veća je sloboda nego u gradu i nikad nije dosadno, uvijek ima nekog posla."
Dvorište Mirkovića svjedok je rasta i razvoja ove porodice, a stari objekti, od kojih neki broje više od 120 godina, prkosno odolijevaju zubu vremena i to pokazuju.
"Bože zdravlje, ja volim da kažem, ako budem imao vremena, to želim da renoviram, da posebno dole ovim iz ovim okolice kamenje na kojem je naslonjeno. To ništa nije dirano. Kako je prvo bito napravljeno, tako se stoji."
"Idemo naprijed, podignute glave, srećni što imamo jedni drugi, što smo složni i zadovoljni." Riječi su domaćina Pere Mirkovića, sa kojima nas je ispratio sa svog imanja.
Proslavljeni bokser Dragan Batar, koji je preminuo u 86. godini, sahranjen je danas u Stratinskoj nadomak Banja Luke. Prethodno je u Narodnom pozorištu Banja Luci održana komemoracija.
Odlazak Dragana Batara predstavlja nenadoknadiv gubitak, ne samo za porodicu i klub kome je posvetio život, već i za cijelu sportsku zajednicu u grad Banja Luku i Republiku Srpsko, napisao je predsjednik Milorad Dodik na društvenoj mreži X. Batar je član prve generacije boksarskog kluba Slavija, dugogodišnji predsjednik kluba i član upravnog odbora tog kluba.
Odbojkaši Italije osvojili su titulu svjetskog prvaka. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Odbojkaška reprezentacija Italije izborila se za titulu svjetskog prvaka na šampionatu čiji su domaćin bili Filipini. Italija je u finalu savladala selekciju Bugarske rezultatom 3-1 po setovima 25-21, 25-17, 17-25 i 25-10. Bronzanu medalju osvojila je selekcija Poljske koja je savladala reprezentaciju Češke sa 3-1 u setovima. Domaćin sljedećeg šampionata 2027. biće Poljska, dok će svjetsko prvenstvo 2029. godine biti održano u Kataru. Fudbaleri Banjalučkog Gorca gostovaće od 17:30 kod ekipe Posušja u devetom kolu Premier Lige BiH. Trener ekipe Borca Vinko Marinović.
Nadam se da ćemo i u ovoj utakmici potvrditi ovu formu koju smo imali u ovim prethodnim utakmicama. Sigurno da nas čeka težak meč, ali i da moramo uložiti jedan maksimum i napora i angažmana kako bismo ostvarili jedan pozitivan rezultat.
Sastav Rudar Prijedora dočekat će večeras u 19:45 ekipu Sloge iz Doboja. Trener domaćina Perica Ognjenović kaže da mnogo poštuje rivala.
Jedna po meni od taktički najpismenijih ekipa u ligi. Kolege moje rade veoma dobar posao. Sa Slogom nikome nije lako, sigurno. Ekipa koja zna da igra takmičarski, koja je dobro poređena, koja u svakom trenutku zna šta radi, tako da jedan ozbiljno težak zadatak pred nama.
Rudar Prijedor je do sada osvojio 6 bodova i 9 na tabeli, dok Sloga sa 11 bodova zauzima 5. mjesto. Trener ekipe Sloge Vule Tribunović.
Poštujemo ih naravno, znamo za te neke njihove bolje stvari, svakako da znamo i za te neke nedostatke. Jedna specifičnost će biti teren, znači tamo nije hibrid, koliko ćemo se uspjeti prilagoditi na taj teren, ali opet govorim, meni su najvažniji moji momci.
Željezničar trenutno vodi na tabeli sa 18 bodova iz 9 mečeva ispred Zrinjskog koji ima 17 iz 8 utakmica, te Banjalučkog Borca sa 16 bodova iz 7 nastupa. Fudbaleri Crvene zvezde će večeras dočekati ekipu Radničkog iz Kragujevca u 10. kolu Lige Srbije, a početak je zakazan za 19:00. Podsjećamo, sinoć je Partizan savladao OFK Beograd sa 2:0. Partizan vodi na tabeli sa 22 boda i 2 utakmice više od ekipe Crvene zvezde koja ima 21 bod.
Vrijeme oblačno i svježe, sutra više sunčanih perioda. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura 14:00, Kamp Pjesak 9, Kneževo 10, Mrakovići i Sokolac 11, Kalinovik 12, Doboj, Srebrenica i Čemerno 13, Bjeljina i Mrkonjić grad 14, Gacko, Novi grad, Prijedor, Ribnik i Šipovo 15, Banja Luka, Rudo i Srbac 16, Višegrad i Foča 17, dok je u Bileći Trebenju izmeren 21 stepen Celzijusove skale. U nastavku dana prolazna kiša u većini predela. U Hercegovini razvoj oblaka koji uslovljava lokalnu kišu i pljusku s grmljavinom, a bit će i vetrovita. Na severu popodne prestanak padavina, a uveče novo jačino oblačenje koje će u narednoj noći dovesti do prolazne kiše. Sutra ujutru promenljivo oblačno, a kiša na severu će se širiti ka istoku, dok se severozapada dolazi do razvedravanja uz formiranje magle oko reka i pokotlina. Popodne sunčanije u većini predela, dok se na severoistoku i istoku očekuje nešto više oblaka sa slabom kišom ponegde. U Hercegovini tokom većeg dela dana pretežno sunčano i vetrovito. Minimalna temperatura od 8 do 14, u višim predelima od 4. Maksimalna od 16 na istoku do 24 na jugu, u višim predelima od 13.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske. SNSD sutra o učešću na prijevremenim izborima za predsjednika.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije o Lagumdžinim izjavama. Potezi Sarajeva skreću pažnju sa stvarnih izazova sa kojima se suočava BiH.
Obilježene 33 godine od završetka operacije za oslobođenje obodnog kanala na granici Derventa i Broda.
Ima li opravdanja za poskupljenje registracije putničkih vozila u Srpskoj?
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Ivana Frank.